Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan û Serokwezîrê nû Binali Yıldırım roja şemiyê tên Amedê. Piştî qedexew operasyonan cara yekê ku Serokkomar tê Amedê. Erdoğan li vir wê hara sersaxiya 16 gundiyên ku du hefte berê li gundê Durumliyê di teqîna kamyona bombebarkirî de jiyana xwe ji dest dabûn. Hêjayê gotine ku piştî sersaxiya malbatên qurbaniyên teqînê Serokkomarê Tirkiyeyê beşdarê rêûresma vekirina 116 avahî û projeyan bibe. Beriya niha Serokkomar her li meydana istasyonê xitabê gedik. Li ev car li ber avahiya wîlayetê wê gotarek bide. Ji bo hatina wî di asa herî jor de tedbirên ewlehiyê hatine girtin. Lêgerîna wesait û kesan ji du rojan berê dest pê kirine. Her wiha çûn hatine bajêr jî bi kontrole. Piştî teqînên bombeyî înj aliyê PKK û teyrên bazên azadiya Kurdistanê li bajaran li ser Qerexol û wesaitên hêzên ewlekariyê neha dora Qerexolan û nivîsingehên fermî bi betonên 3 metre bilindin hatine dorpêç kirin. Tê gotin, îxbara êrişa bombeyî jî hatiye kirin. Lewma polîs nahêle ku kes û wesaitên bi guman di nav bajêr de bigerin. Di demên qedexe de ji bilî peyamnêrên ajansên nêz û hikûmetê tu rojnamevan nikaribûn bikevin nav tax û navçeyên qedexe. Ev car jî destûra temaşekirina bername Serokkomar nedan hemî rojnamevanan. Wekî peyamnêra dengê Amerîkayê ez jî di nav de nûner û peyamnêrên rojname û sazî û dezgehên navnetewî jî nikaribin bername Serokkomar bişopînin. Akreditasyona wênegir û kameramanê Reutersê û AP, Voice of America Servisa Türkî, peyamnêrên rojnameya Cumhuriyet û Evrenselê, her wiha ajansa Dicleyê û çend peyamnêrên televizyonên Herêma Kurdistanê jî nikaribûn akredite bibin. Mahmud Bozarslan ku peyamnêrê Servisa Türkî a Voice of America'ye da zanîn ku akreditasyona wî jî nehatiye kabul kirin. Wî ji dengê Amerîkayê re got, 20 salên ku ew karê rojnamegeriyê dike cara yekê ku serdana wî nehatiye kabul kirin. Brez Bozarstan da xuya kirin ku di demê qedexe de jî nedihiştin hemî rojnamevan herin taxên qedexe. Wî vê rewşê şermezar kir û hizr û nêrînên xwe biha anîsiman.
Çima bir evcer usa kırın. Hatta nuha bu bir sene zine karitme mücavara avule akreditasyona çeyenle buyu. Ne tenamın ki bu çapamaniyen navne tevi kışti çeyenle buyu. Evya ne şekil rastı. Ev ve demeda ve sana 2016'da da evya bu me şerme kuam çiki usa ser bağısın çiki usa rubru bibin. Evya rast nabinim. Eğer ku tişki matırsi heye, sazi devleti hene karın via bişopinin karın ser ne koline bıkın. Ve eğer ku tişki matırsi ettin heye, un boçu da surnadın ku o karojname ger ser o komar bişopinin. Ve cari, ez karın bejim nivize de tır, rojname gerin nivize de tır Diyarbakır Yamed'e, evet ne kadar bir şey opinim, bas düse ajans pardon ve serokomar bir şey opinim. Evzi gormet işte ki gerek galete. Levya politika ki güçlü, ama o az o da binim. Politika gerek fre gerek güçlü ser rojname gari Diyarbakır heye. Evzi o tefam kırne, o yüzden ne deştin her rojname gari her el tahe kadar her el nafsuri. İruzi Disan Aylin ve program bernama Serokkomar Bişopi'nin her düzey siyasetteki vakhevin bir yere ki gıştiyiz bu rojnama geri heremi. Ez avafam tüm evya fikrimine. Boku Aylin previ van bernama Bişopi'nin evya ne tane sere hua.
Serokkomarê Tirkiyeyê çend roj berê rojnamevanên biyanî bi sîxuriyê tawan kir û got tu li herêmê dinêrî ji Ewropayê ji vir de ewr de hin kesên kameran davên milê xwe û bi navê rojnamevaniyê li herêmê digerin. Dixwazin wan re li hev bixin. Em dizanim ku ew xizmetê dikin ji bo aqlek ku dixwaze aloziyê têxe nav welatê me. Xecî Can Farqîn, dengê Amerîka, Amed.